Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Tento podcast vám přináší McDonald's. McCafe je teď na každém McDrive. Takže stačí jen místo toho, abys... A když přijde, ty můžeš v teple... McCafe. Dobrá káva. Jednoduše. Tak se stav a dej si cappuccino jen za 45 korun.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já. V něm vás čekají atraktivní hosté, zásadní otázky a doufám i jasné odpovědi. Sněmovna na mimořádné schůzi jedná o návrhu na vyslovení nedůvěry vládě premiéra Andreje Babiše. Poté, co komunisté prohlásili, že opustí sál, zůstalo jediným napínavým momentem to, jak dlouho poslanci vydrží před kamerami mluvit. A také to, zda hlasování stihnou před večerním zápasem národního hokejového týmu. A mým dnešním hostem na tohle téma byl ten, kdo za dnešním hlasováním stojí, tedy lídr koalice Spolu, předseda občanských demokratů Petr Fiala. Ptala jsem se ho na to, jestli dnešní hlasování stojí za to, čeho tím opozice dosáhla a jestli nejde jen o předvolební divadlo právě před televizními kamerami. Ale došlo také na jiná témata. Třeba na to, zda ODS podpoří návrh vlády na zvýšení důchodů o 300 korun měsíčně, když současně kritizuje vysoké schodky státního rozpočtu. A nebo na to, jakou kampaň ODS letos čeká, jak ji poškodila kauza Dominika Feriho. A zda je ve hře, že by se na kandidátce právě místo Feriho objevil řeporýský starosta z ODS Pavel Novotný. Tak hezký poslech a těším se zase zítra. A mým dnešním hostem je předseda Občanské demokratické strany a také volební lídr koalice Spolu Petr Fiala. Dobrý den.
Dobrý den přeji.
Pane předsedo, co vám a nám přinese dnešní hlasování o vyslovení nedůvěry vládě?
To dnešní hlasování o vyslovení nedůvěry vládě je důležité. Důležité pro všechny občany v České republice, protože je to respektování principu parlamentní demokracie, pravidel hry, na která prostě nesmíme rezignovat. Teď se můžeme bavit o tom, že ta vláda je neschopná, způsobila spoustu problémů, všichni vidíme výsledky pandemie, ekonomické dopady, rozhodování vlády a tak dále, ale já chci poukázat právě na ten demokratický, principiální rozměr celé té věci. Prostě parlamentní demokracie, tou je Česká republika. Vláda musí vycházet a opírat se o většinu v parlamentu, jinak není legitimní, nemá vládnout. A tady je zcela zjevné, že komunisté před několika týdny, možná měsíci jasně řekli, že vládu nepodporují a to by mělo automaticky znamenat, že předseda vlády předstoupí před poslaneckou sněmovnu a řekne, žádám o důvěru, protože prostě ten koaliční koncept, na kterém jsem postavil tu vládu, už neplatí a teď tedy žádám o novou důvěru. To se nestalo, udělali jsme to my a já to pokládám za naprosto nezbytné.
No a co vám a nám to přinese za situace, kdy je zjevné, že komunisté už oznámili nebo už řekli, že v podstatě vládu premiéra Andreje Babiše podpoří tím, že odejdou ze sálu z poslanecké sněmovny, takže je dopředu jasné, jak celé dnešní hlasování dopadne, popravdě řečeno, ono se k tomu schylovalo v mnoha posledních týdnech. Když to hodně zjednoduším, není v podstatě tím jediným politickým výsledkem, kterého jste dosáhli, to, že jste ukázali, že komunisté zůstávají na straně premiéra Andreje Babiše a jeho vlády?
No tak zaprvé to, jak se komunisté zachovají, je jasné. Taky jsem slyšel stejné zprávy jako vy, takže zřejmě od rána je to opravdu jasné. Nicméně to je přece taky důležitá zpráva. Tady nám komunisté budou vykládat, že vládu nepodporují a že to je jako jinak a že vláda ztratila jejich důvěru a hraje jakousi hru před volbami, ale fakticky tím, pokud se zachovají tak, jak řekli, odejdou ze sálu, no tak fakticky tu vládu podporují a drží, tak jak ji drží vlastně celé 3 roky a jsou její, nebo 3,5 roku a jsou její pevnou součástí. Čili i to je důležitá zpráva, ale já pokládám, prostě nerezignujme na principy. Vaše otázka zní, co nám to přinese. A jako můžeme si říct, no jasně, tak utilitárně se zítra nic jako fakticky nezmění, ale přece nám to přinese to, že respektujeme úplně nejzákladnější pravidlo parlamentní demokracie. Tak jestli komunisté řekli, my tu vládu nepodporujeme, tak je hlasování o důvěře a ukáže se, že vlastně ti komunisté ji podporují. A nebo ji nepodporuje, ukáže se, že vláda nemá důvěru a pak nemůže prostě dál legitimně vládnout. To je tak důležitá zpráva pro občany, že já prostě na ní nemíním rezignovat. A z tohoto hlediska je vlastně jedno, když se ta nedůvěra vládě, když se o ní hlasuje, jestli to 4 měsíce před volbami nebo 2 roky před volbami. Prostě nastala tato situace a je povinností nás, abychom takovéto hlasování uskutečnili. A mrzí mě, opravdu mě mrzí, že si nepřišel pro důvěru premiér Babiš, protože pak by byla parlamentní demokracie u nás v pořádku. To, že to neudělá, musí to za něj dělat opozice. Dobře, nedá se nic dělat, udělali jsme to.
Já tomu rozumím, co říkáte, ale jenom mě to pořád nedá se vás ptát na to, jestli to opravdu stojí za to za situace, kdy zkrátka ty matematické počty v poslanecké sněmovně nevychází. Vy jste dlouho celý ten návrh na vyslovení nedůvěry vládě prosazovali sami jako koalice Spolu, měli jste jenom 40 hlasů, takže ani ne dost pro vyvolání mimořádné schůze poslanecké sněmovny. Pak se na vaši stranu, na stranu vašeho návrhu přiklonila koalice Pirátů a Starostů, kdy už ty hlasy jste pochopitelně měli na svolání mimořádné schůze, ale bylo jasné, že nejste dost silní na to, abyste vládu svrhli, což je jedna věc. Druhá věc je, že prezident Miloš Zeman řekl, že vládu nechá vládnout i v demisi, to je třetí věc. Druhá věc a třetí věc je, jestli by to opravdu eventuálně byla výhra převzít vládní zodpovědnost 4-5 měsíců před volbami.
No, máte pravdu, že jsme zpočátku neměli tu většinu, ale my jsme jednali a přesvědčovali jsme další opoziční strany, demokratické opoziční strany, že prostě to hlasování o nedůvěře je správná cesta, což se nám nakonec povedlo a já jsem za to rád, že jsme ukázali i nějaký společný postup 5 demokratických politických stran. A já znovu opakuji a myslím si, že toto je hrozně důležité. Tady přece nemůžeme rezignovat na principy a pravidla demokracie a nemůžeme si nechat namluvit, že na nich nezáleží. Záleží na nich. Takže to, že komunisté prostě lidem lhali do očí, to se dnes pravděpodobně ukáže, podporují tuto vládu, umožňují to, aby Andrej Babiš se svým obrovským střetem zájmu, se všemi těmi problémy dál vládl, tak to bude dobrá, to bude určitá zpráva pro lidi. Samozřejmě, pokud by se nám povedlo, kdyby komunisté dodrželi slovo a povedlo se nám vyslovit vládě nedůvěru, tak to zase máme novou situaci, která podle mě by byla taky dobrá, protože každý den vlády Andreje Babiše škodí občanům, škodí lidem v této zemi a i podle mého názoru je potřeba to skončit.
Poslouchám vás celou dobu, poslouchám všechny vaše odpovědi, které říkáte, ale přesto na závěr tohoto tématu ještě jednou ta otázka. Nejste tedy zklamán, není podle vás výsledek vaší dnešní snahy, který ukáže, že komunisté dál stojí za Andrejem Babišem? Není to málo toho dnešní, po té dnešní mimořádné schůzi, po hlasování o nedůvěře vládě a tak dále. Dosáhli jste dost, jste spokojen?
Já bych rád, kdyby vláda Andreje Babiše neměla důvěru. To je prostě
ale logické. Velmi pravděpodobně
ano,
bude mít.
A to musíme respektovat, ale my jsme udělali všechno, co jsme jako demokratická opozice mohli udělat a z tohoto hlediska to považuji za správné. A já si myslím, že to, že jsme dokázali vyvolat to hlasování o nedůvěře vládě, že nutíme vládu, aspoň aby se zpovídala z některých svých činů, to je prostě dobrý krok. Ano, byl bych spokojnější, kdyby všichni drželi slovo, jak ho říkají, a vláda ztratila důvěru poslanecké sněmovny a musela by se chovat jinak. Nicméně to se pravděpodobně nestane. No tak minimálně ta zpráva pro voliče je, podívejte se, jsou tu strany, které mají plná ústa toho, jak Andrej Babišovi nevěří a co se všechno pokazilo, ale fakticky ho prostě mocensky dál drží.
Pane předsedo, abych se posunula o téma dál, protože jak jsme si řekli, jak jsme se asi shodli, výsledek té dnešní schůze je po rozhodnutí komunistů jasný. Vás v poslanecké sněmovně do voleb čeká ještě několik zásadních a různě důležitých hlasování, určitě budou ještě přibývat a o všech nevíme. Ale zajímá mě teď na prvním místě. Vláda se usnesla na tom, že chce zvýšit důchody nad rámec běžného valorizačního schématu, chce přidat 300 korun měsíčně každému důchodci. Podpoříte to, až se bude o tomto návrhu jednat v poslanecké sněmovně?
No to ještě budeme jednat na poslaneckém klubu, ale já tady ty předvolební dárky Andreje Babiše nebo v sociální demokracii Andreje Babiše moc jako nevítám, protože tady se samozřejmě důchody se valorizují, potřeba něco dělat s penzemi a s penzijním systémem, ale tohle zrovna není to řešení.
Teď se přiznám, já vám vstupuji do řeči, ale trochu mě překvapuje, že to úplně jednoznačně neodmítáte, protože vy máte svůj, nebo tu část předvolebního programu, která se týká veřejných financí, založenou na principech konsolidace veřejných financí, snížení schodků veřejných rozpočtů, přiblížení se k tomu, abychom plnili maastrichtská kritéria, horujete za snižování výdajů státního rozpočtu, řekněme, byť toto jsou trochu jiné výdaje. Vy byste skutečně budete uvažovat o tom, jestli ten návrh podpoříte?
My zvažujeme každý návrh velice poctivě, ale já si nedovedu představit, mluvím za sebe, že bychom tento návrh v této podobě podporovali, ale to, že prostě je potřeba přemýšlet nad tím, jak zajistit lidem důstojné stáří a nejenom těm, co jsou teď v penzi, ale i těm, kteří do té penze přijdou v příštích letech, to je prostě pravda. A že se tady nepovedla téhle vládě ani nějaký náznak důchodové reformy, přestože všichni víme, že je naprosto nutná, to je prostě taky pravda. Takže samozřejmě tohle není žádné řešení, proto to naši podporu nemá, ale to, co má naši podporu a o čem jsme pevně přesvědčeni, já to vidím každý den kolem sebe, je to, že je potřeba přemýšlet zaprvé nad tím, jak zlepšit situaci lidí, kteří jsou v penzi, a současně jak zajistit těm lidem prostě mladší generací to, aby měli důstojné penze. A vy o tom správně mluvíte, my to máme ve volebním programu a chceme všechny tyto věci řešit. Předvolební dárečky to určitě nejsou.
No ale jak vám mám věřit, pane předsedo, že to, co máte v tom volebním programu, opravdu myslíte vážně a opravdu chcete prosadit, když teď v podstatě zvažujete, jestli jeden z předvolebních dárečků, který bude ohromně drahý, za situace, kdy máme extrémní schodky státního rozpočtu plánovány na tento rok, příští rok a tak dále, tak vy zvažujete, jestli ho nakonec nepodpoříte.
Já jsem vám řekl jasně svůj názor a řekl jsem, že ho nepodpoříme, ale řekl jsem poctivě, že o tom budeme mluvit na poslaneckém klubu, jako mluvíme o všech těchto návrzích. Takže
ale chápu správně, že to spíše nepodpoříte.
Nelze mě chytat za slova, já jsem člověk, který váží slova a mluví poměrně uvážlivě, takže jsem vám i tady poctivě odpověděl a současně jsem vám vysvětlil, proč to považuji za špatné a proč považuji za lepší se věnovat nějaké důkladnější důchodové reformy. Takže můžeme se na tom ještě chvíli točit. Ale
ne, to já tomu rozumím, ale
mě až na tom nachytáte, protože prostě.
Ale až budu psát titulek, pane předsedo, tak bych se nerada spletla a ráda bych do toho titulku napsala ODS podpoří, anebo nepodpoří navýšení důchodu.
To nemůžete napsat, že nic takového jsem neřekl. A myslím si, že ta moje odpověď zazněla dostatečně jasně.
No nezazněla, pane předsedo. Takže pořád přemýšlíte o tom, že podpoříte navýšení důchodu nad rámec valorizačního schématu, jak ho navrhuje vláda.
Paní redaktorko, ještě jednou ne, ale budeme se o tom bavit jako o všech návrzích na poslaneckém klubu. Jestli to někoho zneklidňuje, že jsem takovou větu řekl, tak vám ještě jednou říkám, tohle podle nás není cesta, musíme se jiným způsobem dívat
na... No a nebylo by jednodušší to rovnou odmítnout, pane předsedo?
Jak pomoci seniorům, a to budeme dělat.
Nebylo by jednodušší rovnou říci ne?
Já vám řeknu, paní redaktorko, co je jednoduché a co dělám. Říkat, co si myslím. A to dělám a to je poctivé. A jestli to někdy třeba není úplně mediálně nejšikovnější, no dobře.
Ale já se ptám za voliče, aby rozuměli vašemu programu, abyste pro ně byli čitelní, jestli ten program je v souladu s tím, co pak děláte v poslanecké
sněmovně. My jsme pro lidi naprosto čitelní. Já jsem začal znovu jezdit po České republice a víte, co se děje. Lidi říkají, četl jsem váš program, ten je výborný a věřím mu. A věřím i vám. Protože vy, co jste v politice řekl, to jste taky udělal. A lidi to viděli. Já jsem řekl před volbama, nepůjdeme s Andrejem Babišem do vlády, všichni psali, půjdete, a novináři se mě ptali, a nepůjdete fakt, abyste to neřekl takhle, řekl jste to jinak. A my jsme nešli, a lidi to vidí. A lidi vidí, že děláme politiku, která je založena na principech, která prostě hájí pravidla a která je pro ně dobrá. A to, co máme v tom programu, to je promyšlené a to budeme držet a to uděláme.
Říká můj dnešní host, kterým je předseda občanských demokratů Petr Fiala. A my jsme za malou chvilku zpátky.
McCafe je teď na každém McDrive, takže stačí jen. Místo toho, abys... A když přijde, ty můžeš v teple... McCafé. Dobrá káva. Jednoduše. Tak se stav a dej si kapučíno jen za 45 korun.
Pane předsedo, budete dávat podobné úplně jednoznačné prohlášení ohledně budoucích koaličních partnerů i teď před volbami? Jste schopen úplně jasně říct, kdo pro vás jako koalici Spolu jsou přijatelní koaliční partneři a kdo ne?
My to děláme vlastně, my to děláme opakovat.
Tak abychom měli úplně jasno.
Koalice Spolu to dělá stále, tak přece pro nás není samozřejmě přijatelný žádný extrém, nebudeme do koalice, nebudeme ani o tom uvažovat s komunisty nebo SPD, to jsem ani neptala.
Ano, na to jsem se ani neptala.
A samozřejmě, no ne, tak nás to obecně tak odpovídá. A samozřejmě pro nás jako je nepředstavitelná koalice s hnutím ANO, tedy s Andrejem Babišem, s tím střetem zájmu, s tím vším, proti čemu tady tolik let bojujeme, tak to říkáme voličům opakovaně, budeme to říkat i nadále. Ale já myslím, že pro naše voliče je tohle naprosto srozumitelné. My se snažíme o změnu politiky, o to, aby se v téhle zemi začala konečně dělat normální poctivá politika s lidmi, kteří nejsou populisté, ale kteří chtějí udělat něco pro občany. A to, myslím, že se prostě s hnutím ANO nebo s Andrejem Babišem vylučuje.
Rozumím, takže v tom případě se bavíme jako nejpravděpodobnějším partnerovi o koalici Pirátů a hnutí STAN.
No uvidíme, což jak lidi rozdají karty. To
pochopitelně.
Co řeknou lidé.
To je úplně jasné. Ale já se teď ptám trochu s odkazem na průzkumy předvolebních preferencí, kdy v tuto chvíli Piráti vedou v těch průzkumech. Vaše podpora mírně, ale setrvale roste, řekla bych, v těch průzkumech předvolebních preferencí. Nicméně ukazuje se, že zásadní otázka bude, jestli případná povolební koalice vás a Pirátů a Starostů by dokázala složit většinu. S jakou nervozitou budete, pane předsedo, sledovat výsledky stran, které se pohybují kolem 5%? Bude to tenhle výsledek, který nakonec rozhodne o tom, kdo bude příštím premiérem?
Já budu samozřejmě s velkou pokorou čekat na rozhodnutí voličů, ale do té doby budu lidi přesvědčovat, aby naší koalici Spolu dali co nejsilnější mandát, protože v tom je záruka, podle mě, v tom je záruka dobré budoucnosti pro Českou republiku. Samozřejmě, že jsem si vědom těch rizik a ten český volební systém a dlouhodobě vlastně to, jak je rozdělena politická scéna, může způsobit, že v poslanecké sněmovně bude spousta subjektů a bude velmi obtížné sestavit vládu. A mým úkolem teď není, abych je nad tím jako politolog přemýšlel a analyzoval to, ale mým úkolem jako politika, jako lídra koalice Spolu je přesvědčit co nejvíc občanů, aby nám dali svůj hlas, aby jsme byli nejsilnější stranou a aby to vyšlo, aby prostě demokratické politické síly mohly dát dohromady nějakou srozumitelnou, funkční, odpovědnou vládu.
Tomu rozumím, ale přesto čekám, že vaše politologická stránka se od toho přemýšlení nedokáže úplně oddělit, pane předsedo.
To nedokáže.
Tak mě zajímala vaše analýza 5% politických subjektů. Přemýšlela jsem třeba nad tím, zajímalo by mě, co si myslíte o tom průběžném posilování hnutí Přísaha plukovníka Roberta Šlachty. Jak se vysvětlujete to, že hnutí Přísaha sílí a celkem se blíží k té 5% hranici vstupu do sněmovny?
Já přiznám se, moc to nesledoval, ale všiml jsem si různých billboardů a velké celkem kampaně, kterou to hnutí Přísaha má. Taky jsem slyšel takovou trefnou poznámku, že to je možná Bčko Andreje Babiše, tak nevím, co je za tom pravdy. Já se tím teď moc nezabývám. Já vlastně ani, opravdu, to mě věřte, já takhle neanalyzuju ty další politické subjekty.
No a neměl byste?
Ne, neměl bych. To, co bych měl dělat, je přesvědčivě vykládat náš program, naši představu o politice, říkat lidem, co my chceme udělat a získávat je na svoji stranu. To je můj úkol a to poctivě dělám. A ještě k tomu teda jednu poznámku, když jste ve mně tak provokovala toho politologa. Ono taky platí, že lidé se rozhodují, velká část lidí, čím dál větší, se rozhoduje až v těch posledních chvílích a spousta lidí potom pečlivě zvažuje svůj hlas, takže možná teď projeví nějakou sympatii, ale pak si řeknou, no tak raději tady budu mít nějaký politický subjekt, který je silný a který může něco změnit a tomu dám svůj hlas. Mimochodem, my jsme právě proto vytvořili koalici Spolu, aby středopravý volič, příslušník střední třídy nemusel moc váhat, nemusel se bát o ten svůj hlas, ale má tu společnou sílu, která mu prostě nabízí změnu politiky. To já pokládám.
Tomu rozumím, ale...
toto vlastně, o to se starám a to dělám.
Z minulých voleb dobře víme, jak voliči mají rádi nové strany a nové politické subjekty a že nejenom to staré vždy boduje, ale pane předsedo...
Koalice spolu je nová, něco takového.
Další věc, která mě zajímá. Kauza ex-poslance Dominika Feriho. Jak moc podle vás může tahle ta kauza odchod populárního mladého poslance poškodit kampaň koalice spolu?
No, že to je nepříjemné, to jako nebudu tajit. A já jsem ten případ sledoval. Myslím, že politicky jsme ho vyřešili velmi rychle. To bych chtěl poděkovat Markétě, paní předsedkyni TOP 09 a TOP 09, že vlastně to politické řešení přišlo v řádu hodin. Na ta vážná obvinění Dominik Feri reagoval tak, že rezignoval na svůj mandát, rezignoval i na místo na pražské kandidátce a posléze odešel i z TOP 09.
Teď ten no a poškodí nebo nepoškodí vás to v kampani?
No a samozřejmě, že Dominik Feri, a to nebudu nějak tajit, byl i určitou mladou tváří, člověkem, který měl obrovskou popularitu u mladých voličů a my jsme s ním i počítali v kampani zaměřené na mladé lidi. Toto budeme
tak měli mít na starosti.
Jasně, to budeme muset změnit. Nikdy to nestálo na jednom člověku. Kolem Dominika Feriho byl tým našich mladých politiků a myslím si, že to bude pokračovat, nebo bude to pokračovat dál, jenom v jiné podobě. Takže tohle je samozřejmě nepříjemné, musíme taky upravit pražskou kandidátku. Co mám říct, no z té kauzy žádnou radost nemám, ale nemyslím si, že by úspěch, neúspěch koalice spolu stál na jednom člověku, to v žádném případě.
A jak jste hodnotil, pane předsedo, výroky některých představitelů TOP 09 a teď myslím pana Černína, pana Schwarzenberga, když kauzu Dominika Feriho komentovali? A komentovali ji, řekla bych, eufemisticky velmi vstřícně nebo velmi chápavě v těch svých prvních výrocích. Bylo to na místě? Bylo to šťastné takové komentáře?
Já jsem byl rád, že TOP 09 jako politická strana reagovala velmi rychle a velmi jasně. A to vedení TOP 09 projevilo prostě smysl pro vážnost té situace, vážnost těch obvinění a podle toho jednalo, jak říkám, v řádu hodin. Co se týká některých dalších výroků, no, já bych je nepoužil, nemám potřebu to komentovat. Určitě Karel Schwarzenberg je taková osobnost nejenom české politiky veřejného života, že si svoje výroky vysvětlí, obhájí sám. Já považuji...
Mě zajímal jenom váš názor, jestli už to
názor,
nebylo moc.
No, já jsem z toho žádnou radost neměl a musím říct, že ta obvinění vážná samozřejmě jsou a je teď na Dominiku Ferim, na těch poškozených, na tom celém, aby se to nějak objasnilo a vysvětlilo a vyšetřilo. My jsme udělali politicky, a to je pro mě důležité, politicky, co bylo v tu chvíli možné. A to je to, že Dominik Feri odešel z politiky, odešel z TOP 09 a teď už ta kauza musí žít v jiných rozměrech.
A když jste ještě zmínil to prázdné místo na pražské kandidátce, objevil se názor nebo komentář tweetový vaší bývalé místopředsedkyně pražské političky Alexandry Udženy, která navrhla, že to prázdné místo na pražské kandidátce by mohl zaplnit Pavel Novotný, hřeporýský starosta, pořád ještě váš člen, byť avizoval tedy odchod z ODS, ale myslím, že ho ještě nedotáhl do konce. Je to pro vás varianta? Ona to navrhovala s tím, že by to mohl být tahák, že by to mohla být zajímavá tvář, že by to ve volbách v kampani mohlo fungovat, že by to voliče mohlo oslovit.
Já
jsem se na to díváte vy?
Ne, já se přiznám, že jsem to nečetl, ten výrok Sandry, ale Sandra Udženia to určitě myslela s nějakou nadsázkou u Pavla.
Myslíte?
Zcela jistě, když někdo odchází z ODS, tak za nás nebude kandidovat, hlavně tam existují i objektivní překážky, takže já si myslím, že toto vůbec není na stole, tímto způsobem se vůbec dál postupovat nebude, to mohu vyloučit. Bavíme se o tom, jakým způsobem upravit tu pražskou kandidátku, ty diskuze probíhají, ale tohle není cesta, na kterou by někdo vážně přemýšlel.
A už to máte nějak rozhodnuté tady mimochodem, máte už nějaké řešení?
To řešení se rýsuje na bázi koalice, musím o něm ještě v příštích dnech mluvit. Já myslím, že nebude nějak zvlášť složité ani překvapivé, ale Nechte nám prosím čas, aby jsme se s touto kauzou uvnitř vyrovnali a pak včas řekneme voličům, jak bude vypadat definitivně naše kandidátka v Praze.
Říká můj dnešní host, kterým byl předseda Občanské demokratické strany Petr Fiala. Díky za to.
Děkuji za pozvání, pěkný den.
Dnešního podcastu Ptám se já je to všechno. Díky, že jste nás sledovali a poslouchali, že nás sledujete na Seznam zprávách a ve svých podcastových aplikacích. Dělejte to i dál, my jsme za vaši přízeň a za váš poslech moc rádi. Těším se zase zítra, na viděnou a naslyšenou.
Zprávy z Česka i zahraničí, z biznesu i ze sportu. Přihlaste se k odběru našich newsletterů a vaše e-mailová schránka bude vždy plná zajímavého čtení. Každý večer od pondělí do pátku posíláme Tečku. Chytrý souhrn toho nejdůležitějšího z aktuálního dění a výběr článků Seznam zpráv. Žijete fotbalem? Čtěte newsletter Notičky Luďka Mádla, fotbalového experta Seznam zpráv o zákulisí českého fotbalu a sportu. Kdo šel nahoru a kdo dolů? V pátek posíláme Cash Only, kde Martin Jašminský a Zuzana Kubátová komentují pohyby na české biznesové scéně. Přihlaste se k odběru newsletterů na seznamzprávy.cz/newslettery.